Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Ko'pchilik jismoniy mashqlarni qilishga va ularga vaqt ajratishga e'tibor qaratmaydi. Ammo yaqinda olimlar jismoniy mashqlar nafaqat organizmni tetiklashtirishga va uni bir vaznda ushlab turishga balki boshqa tomondan ham foydali ekanini bilib olishdi. Braziliyaning San Paulo universiteti olimlarining aniqlashicha, jismoniy mashqlar mushak to'qimalaridan zaharli oqsillarni chiqarib yuborishda yordam beradi. Bu haqda Medical Express'dagi matbuot uchun xabarnomada aytiladi. Mushaklarning disfunksiyasi past harakatga ega bo'lgan keksalar va quymuch nervining zararlanishidan aziyat chekadigan kishilarga xos. Nevropatiyaga ega sichqonlar bilan o'tkazilgan tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, bunday holatda autofagiya ham buziladi. Zararlangan hujayra tarkibiy qismlari va lizosomalar ichidagi zaharli birikmalarning tanazzulga uchrashi jarayoni.
Biroq quymuch nervi jarrohlik yo'li bilan buzilishidan avval 4 hafta davomida faol bo'lgan kemiruvchilarda autofagiya boshqa hayvonlardan ko'ra yuqori darajada saqlanib turdi. Boshqa bir tajribada tadqiqotchilar skelet mushak to'qimasida autofagiya bilan bog'liq ATG7 genini to'sib qo'yishdi. Bu gen autofagosoma deb ataluvchi vezikula hosil bo'ladigan oqsillarni kodlaydi. U zararlangan organellalar oldida joylashadi hamda ularning buzilishiga yordam beradi. Bosib qo'yilgan ATG7 ga ega sichqonlarda ham mushaklarning rivojlanib boruvchi disfunksiyasi aniqlangan. Demak, kam harakatlilik insonlarda suyak va bo'g'imlar xastaligiga chalinishining xavfini ortirar ekan. Jismoniy mashqlar har tomondan inson organizmiga foydali ekanligini yana bir kara tasdiqlandi. Salomatlikni asrashning yana bir muhim jihati bu toza havoda tabiat qo'ynida vaqt o'tkazish ekan.
Toza havoda sayr qilish inson organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va barvaqt o'lim xavfini ancha kamaytiradi. Sharqiy Angliya universiteti olimlari shunday xulosaga kelishdi. Ilmiy guruh 290 milliondan ko'proq odam ishtirok etgan 20 ta davlatdan 140 dan ko'proq tadqiqot ma'lumotlarini tahlil qilishdi. Universitet olimlari yashil hududlarda cheksiz bo'lish imkoniga ega bo'lgan va toza havoda kam vaqt o'tkazuvchi mijozlarning ko'rsatkichlarini solishtirishgan. Biz yashil daraxtlar orasida bo'lish sog'liq uchun turfa va katta ustunliklarga egaligini aniqladik. Bu ikkinchi turdagi qand kasalligi, yurak tomir kasalliklari, barvaqt o'lim va barvaqt tug'ish xavflarini kamaytiradi. Uyqu davomiyligini uzaytiradi, deb aytilgan tadqiqotda. Bundan tashqari ochiq havoda sayr qilish stress darajasi, qon bosimi, yurak ritmi va sog'liqning umumiy ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir qilar ekan.
Yashil hududlar yaqinida yashovchi odamlar jismoniy faollik va muloqot uchun ko'proq imkoniyatga ega bo'lsalar kerak. Shu bilan birga tabiiy hududlarda mavjud turli bakteriyalar immun tizimga ijobiy ta'sir qilishi va yallig'lanishlar rivojlanishini kamaytiradi deb aytmoqda olimlar. Mutaxassislarning fikricha, sayr qilishning salomatlikka ijobiy ta'siri sabablaridan biri o'simliklar tomonidan hosil qilinuvchi va bakteriyalar ko'payishini to'xtatuvchi biologik faol moddalar, fitonsidlar bo'lishi mumkin. Olimlarning ta'kidlashicha, ochiq havoda bo'lish kasalliklar oldini olishning ajoyib usuli va dori-darmon bilan davolashning muqobili yoki unga qo'shimcha bo'lishi mumkin. Sog'ligingizga bee'tibor bo'lmang. Imkon qadar toza havoda tez-tez sayrga chiqing. Salomatlik va hayot uchun zarur bo'lgan har qanday foydali ma'lumotlarni bizning 3w.dilkashradio.com saytimiz sizga havola etadi. Salomat bo'ling.